nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se procesi i krijimit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë do të jetë mjaft kompleks dhe i gjatë. Duke u shprehur për pritjet e gjata të udhëtarëve në kufirin Kosovë-Serbi, zëdhënës i policisë së Kosovës, Sebaki Kelani, postierash thotë:
Frekuencimi i madh i automjeteve, procedurat e kalimit dhe aplikimit kufitar që bëhen nga fala serbe, po krijojnë kolonave pritjeve të gjata në pikalimit kufitar.
Qeveria e Kosovës këtë vit e ka formuar fondin prej 5.5 milion euro për t'i trajtuar jashtë Kosovës fëmijët që vuajnë nga leukemia akute. Mjekët thonë se kanë presion nga familjarët e fëmijëve të sëmur. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 30 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët në Maqedoni konsiderojnë se pa përfshirjen e faktorit ndërkombëtar, është vështirë të arrihet të ndonjë përparim në kontestin për emër ndërmjet Shkupit e Athinës. Duke u shprehur për imponimin e sanksioneve të reja kundër Rusisë, presidenti amerikan Barack Obama tha:
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made.
Nuk është dashur të arrinim te kjo. Nuk është dashur të bëhet në këtë mënyrë. Kjo është zgjedhje që Rusia dhe presidenti Putin në veçanti e kanë bërë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se veprimi i orkestruar me evropianët do të mundësoj kafshim edhe më të madh. Rusia i ka kundërshtuar sanksionet e fundit nga vendet perëndimore duke thënë se ato nuk do të arrijnë asgjë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krimet e luftës do të jetë komplekse dhe i gjatë, vlerësojnë analistët Prishtinas Fisni Korenica dhe Naim Rashiti. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të mund të sigurohet shteti i tretë, i cili do ta pranojë këtë gjykatë të operojë në vendin e tyre. Në këtë kuadër është përmendur Holanda. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Të gjitha gjetjet që dolën pas 3 vjet hetimesh nga grupi hetues i Bashkimit Evropian lidhur me pretendimet për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, do të mbeten të vulosura deri në finalizimin e punës për funksionalizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, ka deklaruar prokurori Clint Williamson, i cili ka prirë këtij grupi. Por krimi gjykatës së posaçme është një proces mjaft kompleks dhe që do të merr kohë, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike dhe politike në vend. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte fillon në institucionet e Kosovës, të cilat pas zgjedhjeve të fundit parlamentare ende nuk janë konstituuar. Sipas tij, edhe nëse Kosova i konstituon institucionet për një kohë relativisht të shkurtë, ajo gjithashtu duhet të ketë një shumicë të kualifikuar parlamentare që do ta mbështeste procesin, si edhe një përkraje konstante të opozitës.
Pa një përkraje të tillë, në fakt i tër procesi do të mund të dështonte me që eventualisht kërkohen edhe ndryshime kushtetutës që kërkojnë 2/3 e votave, por kërkohet edhe ratifikim i një marrëveshje ndërkombëtare me një shtet të tretë i cili do pranoj zyrën për dëgjimin e dëshmitarëve. Ratifikimi i secilës marrëveshje sërish kërkon 2/3 e votave në kuvent. Kështu që në fakt edhe me konstituimin e këtyre institucioneve, unë besoj që vetëm me përfshirjen e gjithë parlamentarëve mund të shkohet në drejtim të bërjes funksionale të kësaj gjykate.
Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se pas negociatave të gjata ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për formimin e gjykatës së posaçme, Kosova përmes votës në kuvend me 23 prill ka dhënë miratimin e saj për krijimin e kësaj gjykate. Sipas tij, procesi mund të vazhdoj varësisht nga dinamika për konstituimin e institucioneve, ndërkohë që sipas tij tashmë janë publike paralajmërimet se zyra për dëgjim do të mund të vendoset në mbretërinë e Holandës.
Vetëm pas formimit të institucioneve, qeveria e Kosovës do të finalizojë marrëveshjen me qeverinë e Holandës për krimin e gjykatës, e marrëveshje e cila duhet të ratifikohet në parlamentin e Kosovës. Dhe vetëm atëherë vendoset gjykata dhe krijohet formalisht gjykata dhe administrativisht, dhe vetëm atëherë raporti i Williamsonit dërgohet në gjykatë dhe gjykata vendos atë do të ngrit pa di akta akuzë me një hershme në bazë të hetimit të task forces apo të autorizojë ndonjë prokuror të vetën për hetimin e më të tjeshëm të të gjetërave të raportit të Vjelle Jamsonit.
Ndryshe, Korenica vlerëson se përveç konstituimit të institucioneve të Kosovës, pika më problematike për themelimin e gjykatës së posaçme do të jetë marrëveshja e Kosovës me një shtet të tretë, duke nënkuptuar edhe mbretërinë e Holandës për hapjen e zyrës për dëgjimin e dëshmitarëve, ku praktikisht do të zhvillohej pjesa më thelbësore e gjykimit. Sipas tij, shteti i tretë duhet të arrijë konsensus të gjerë brenda për brenda për të pajtuar lidhur me vendosjen e një zyre të tillë.
Për shembull, për mbretërinë e Holandës të pranosh një zyre gjyqësore të një shteti të tretë brenda territorit të saj që gjykon për krime të kryera jashtë territorit të Holandës, kërkon të ketë një konsensus të gjerë parlamentar të vetë atij shteti. Prandaj unë besoj që kjo do jetë pika thelbësisht më e vështirë për të arritur në fazat e para. Kjo çështje natyrisht është kundërshtuar fuqishëm nga shumë segmente politike të mbretërisë së Holandës, të cilët kanë ngritur dilemën nëse një zyrë e tillë në fakt do të ishte në përputhje me vetë parimet kushtetuese të mbretërisë Holandës.
Por analisti Rashiti thotë se qeveria e Holandës ka dhënë shenja se mund të apranojë operimin e gjykatës së posaçme në territorin e saj.
Ajo që e dim është se qeveria e Holandës ka dërguar përmes një shkrese vullnetin e saj në pozicion në Bes për gatishmërinë e saj për të mirëpritur krimin e gjykatës dhe operimin e gjykatës në territorin e saj. Dhe kjo nuk e besoj që ndodh këtë vit. Do të marr disa muaj kohë pas formimit të institucioneve. Nuk e besoj që do të kemi institucione nëse nuk shojmë zgjedhje para shtatorit tetor.
Ndryshe, analistët e çështjeve juridike dhe politike kanë vlerësuar se sa më shumë që Kosova e vonon themelimin e gjykatës së veçantë për krime lufte, aq më i madh do të jetë dëmi për imazhin e saj. Kjo sipas tyre për faktin se ndonëse nuk ka ende akt akuzat të ngritura, Kosova do të konsumoj sulme mbi emrin e saj, të cilat shpeshherë nuk do të jenë të natyrës prokuroriale, por politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës së thot se pritjet e gjata në kufirin Kosovë-Serbi bën për shkak të procedurave të palës sërbe, me që në anën e Kosovës është përshpejtuar procedura. Policia u bën thirrje bashkëdhëtarëve që vinë për pushime verore në Kosovë nga vendet të perëndimore, që pos kufirit në Merdare dhe Dheu i Bardh, të shfrytëzojnë edhe atë në Mutivod, që nuk është i ngarkuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani bën të ditur se këto pritje të gjata janë si rezultati fluksit të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë shtetit e që pushimet vijnë t'i kalojnë në vendindje.
Është më sa evidente dhe shumë e vërtetë se bashkëdhëtarët tonë që vijnë në kryesisht në sezon të verës në pushime në Kosovë për të kaluar tek familjarët e tyre, kryesisht në sezonin e verës në muajin e korrekt gosht, krijohen pritjet gjata në vendkalime kufitare, kryesisht në vendkalimin kufitar Merdare dhe tek Vejban në rajonin e Gjilanit. Këto pritje kryesisht vijnë si rezultati frekuentimit dhe numrit madh të automjeteve në drejtim të Kosovës. E kuptohet se pritje vijnë edhe nga pikalimet tjera kufitare që lidhin Serbinë me shtete tjera, dhe ai numër më pastaj bartet edhe tek pikalimi kufitar në Merdare dhe tek Vejban.
Pritjet e gjata të qytetarëve të Kosovës në kufirin Kosovë-Serbi ndodhin çdo vit gjatë sezonit të verës. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se do të marrin masa që të evitojnë këto pritje. Sipas Baki Kelanit, policia e Kosovës ka ngritur kapacitetet e veta të punës, duke angazhuar zyrtar policor shtesë në pikalimet kufitare me qëllim të përshpejtimit të punës dhe krijimit të mundësisë së qarkullimit më të shpejtë dhe evitimin e pritjeve të gjata të qytetarëve. Po ashtu me qëllim të shmangjes së pritjeve të gjata, Kelani tregon se policia kufitare ka përshpejtuar edhe procedurat e kalimit.
Mirë po kuptohet që frekuentimi i madh i automjeteve, procedurat e kalimit dhe aplikimit kufitar që bëhen nga pala serbe, po krijojnë kolonave pritjeve të gjata në pikalimit kufitar. Nga ana jonë si policia e Kosovës, ne shpesh dalim me informacione publike për bashkëdhëtarët, të mbajmë të informuar me pritjet që po ndodhen në kufi dhe njëkohësisht i njoftojmë dhe i apelojmë që mundësisht të shfrytëzojnë edhe pikalime tjera kufitare, ndërto pikalimin kufitar të Dheu i Bardh që ka kryesisht pritje më pak krahasuar me atë mërdorës dhe në pikalimin tjetër kufitar të motivodës që po ashtu nuk ka pritje fare.
Në anën tjetër, ministri në largim i diasporës Ibrahim Makolli ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë marrë shumë ankesa nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit për pritje të gjata deri në 6 orë.
E këtë çështje e kam biseduar disa herë edhe me përgjësit zëtarët e Uleksit në pikën kufitare, si kurse edhe me vetë përgjësit e pikave kufitare të policisë Kosovës. Pashtu jam bindë vetë që këto radhë nuk kryohen si rezultati neglizhentës ose i çfarë dëlloj forme tjetër ose i mosveprimit autoriteteve të Kosovës, por kryohen si rezultati procedurave të cilat kërkohen në kopirin e Serbisë, por shpesh herë ati kemi edhe arsvetime nga matë ndryshmet në kara sistemi ose qështë tjera cilat nga njëherë din të arsvetohen ata.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës këtë vit e ka formuar fondin prej 5.5 milion euro për t'i trajtuar jashtë Kosovës fëmijët që vuajnë nga leukemia akute. Mjekët thonë se kanë presion nga familjarët që edhe ata fëmijë që trajtohen në klinikën pediatrike t'i rekomandojnë jashtë vendit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, thonë profesionist shëndetësor. Sipas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 janë diagnostikuar 48 raste të reja. Ndryshe, në vitin 2014 janë paraqitur edhe 8 raste të reja të fëmijëve të prekur me kancer. Leukemia akute, sipas profesionistëve shëndetësor, është sëmundja më e shpesh tek fëmijët. Disa lloje të kësaj sëmundje e trajtohen në klinikën e pediatrisë në repartin e hemato-onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa ka lloje të caktuara që nuk mund të trajtohen. E si rjedhoi qeveria e Kosovës pati marrë vendim të formoj fondin prej 5.5 milion eurosh në mënyrë që rastet që kanë nevojë për trajtim jashtë vendit të mund të përfitojnë nga ky fond. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për sëmundjen e leukemisë me 1 milionshin e parë të këtij fondi është mbuluar trajtimi mjekësor i 9 rasteve të kësaj sëmundje, të cilët janë duke u trajtuar në spitalin e Gjermanisë, Austrisë, Danimarkës dhe të Turqisë. Ndërkaq me vendimin e qeverisë së Kosovës më datën 23 korrik të këtij viti është marrë vendim edhe për alokimin e 1 milion euro të tjera pas kërkesave që për këtë ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se edhe 3 fëmijë të tjerë janë në pritje të alokimit të mjeteve, të cilët do të shkojnë për trajtim jashtë vendit.
Prej 1 milion shit parë i alokuar nga fondi prej 5.5 milionëve për rastet e leukemisë, nën raste mjekësore, nën rastet leukemis janë mbulue nga kjo shumë. Dhe ne si ministri tim kemi kompletuar gjitha dosjet e 3 pacientëve cilët janë në pritje që në momentin që ky buxhet mund të ekzekutohet, këto raste të shkojnë për trajtim jashtë vendit.
Por ushtruesi detyrës së drejtorit në klinikën e pediatrisë Muharrem Avdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga fondi prej 5.5 milion eurosh janë duke përfituar edhe fëmijët, sëmundja e të cilëve trajtohet brenda kësaj klinike.
Të mirat e fondit janë në qoftë se fondi përdoret mirë. Në qoftë se ju lejohet doktorave të hematonkologjisë me bo punën e vetë deri në remision. Dhe në qoftë se çfaqen komplikime, të rënda që smundemi na me rikuperue, me i regullu këtu, ato raste me shku jashtë. Se cili rast me leukemi, të shkoj jashtë për shkak se është fundi. Pjesërisht është duke ndodhur, por mos më thon është duke ndodhur në masë madhe.
Ndërkaq në anën tjetër Faik Hoti shpjegon se çdo rekomandim për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore i nënshkruar nga 3 mjek specialist është i vlefshëm për Ministrinë e Shëndetësisë, derisa nuk e mohon faktin se ka presione tek mjekët për rekomandime edhe të panevojshme.
Specialistët e klinikës së pediatrisë shpesh herë nënshtrohen edhe presione për të lëshuar rekomandime për trajtim jashtë vendit edhe për raste të cilat mund të trajtohen në këtë klinikë. Mirëpo, ministria pranon të cilin rekomandim i cili vjen i nënshkruar nga 3 mjek specialistë. Në momentin që klinika pediatrisë lëshon një rekomandim në të cilin figurojnë në shkrimet e 3 specialistëve se X rasti ka nevojë për trajtim jashtë vendit, për ministrin, një dosje tillë është e kompletuar.
Ndryshe, të dhënat organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët në Maqedoni konsiderojnë se pa përfshirjen e faktorit të ndërkombëtar, është vështirë të arrihet të ndonjë përparim në kontestin për emër ndërmjet Shkupit e Athinës. Ata thonë se tash në tavolinë janë tri propozime, por duke pasur parasysh deklarimet e kryeministrit Gruevski, mund të thuhet se Maqedonia është larg kompromisit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se vetëm përmes një angazhimi të drejtpërdrejtë të faktorit ndërkombëtar, Maqedonia dhe Greqia do të mund të arrijnë një kompromis për zgjidhjen e kontestit disa vjeçar rreth çështjes së emrit. Ylber Sela nga Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare vlerëson se pavarësisht çndrimeve të ngurta të shprehura nga autoritetet maqedonese gjatë vizitës së fundit të ndërmjetësuesit të OKB-s Metion Nimic, se çelësi për zgjidhjen e çështjes së emrit qëndron tek pala greke, sipas tij syve të opinionit intenzivisht me gjithë të bisedohet rreth tri propozimeve.
Dhe duke pa deklarimet ko pas kohë të liderve temi evropian dhe botror dhe angazhimi i zonjës shtetën, po me ndohet dhe me kuptohet që diçka të shërbisë të këtërektim, dhe përsojt që duke të gjithë një përmun, që si të rrike deri të zgjidhje e kompromisit, sepse kjo besoj që ka arkohë dhe momenti, sepse edhe vetë situata, dhe më thënë, e mbrejtë Maqedoni, dirigjon që më në fund palo Maqedonase, apo kryeministri, do të lishoj pekët e ti, më thë do të gjithë dhe një model që të zhidhet kjo të qështë.
Tekson Ylber Sela nga Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare në Shkup, por ndryshe nga i, diplomati Maqedonas Nano Ruzhi, thosë se nga deklarimet e kreut të shtetëror rreth çështjes së emrit, mund të nxirret konkluzë se Maqedonia megjithatë është shumë larg kompromisit me Greqinë. Nëse bëjmë një analizë e cila është pozita e kryeministrit Nikola Gruevski dhe njerëzve rreth tij, mund vetëm të konstatojmë se jemi shumë larg formulimit të caktuar që do të çonte ka zgjidhje e kontestit, nga se për këtë përbërje qeveritare shumë më rëndësi është që të mbetet në pushtet sesa të gjejë një zgjidhje e cila Maqedoninë do ta shpjente në NATO dhe Bashkimin Evropian. Vlerëson ish diplomati maqedonas Nano Ruzhin. Ndërkohë Ylber Sela nga Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare thotë se zgjidhje e kontestit për çështjen e emrit do të imponohet nga qendrat vendosëse.
Kancelari Angela Merkel ka marrë seriozisht që disa çështje të hapura të cilat janë në Ballkan, sidomos në Maqedoni, janë tu jepet fundi, sepse rajoni duhet pesë përpara, dhe besoj që edhe administrata amerikane në këtë drejtim po shihet që ka disa lëvizje pozitive. Dhe duke marrë parasysh situatën e mbrëmjes, të gjitha mund të konkretizohen mandej me një sukses e cila është ishte e pranueshme dhe ajo e cila.
Vlerëson Ylber Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, sipas të cilit nëse kësaj rade nuk gjendet një kompromis rreth çështjes së emrit, me këtë të do bllokohet dhe procesi i integrimit të Maqedonisë veçanërisht para samitit të NATO-s, Maqedonia rrezikon të futet në një krizë të thellë ekonomike, e cila do të jetë vështirë menaxhueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka pranuar zyrtarisht vjedhjen e 713 milion lekëve nga thesari i shtetit. Për këtë çështje do të debatohet edhe në Komisionin e Kuvendit të Shqipërisë për Ekonomi. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Në Bankën e Shqipërisë janë vjedhur 713 milion lekë, prej të cilave 143 milion lekë të nxjerra nga qarkullimi për t'u zgjesuar. Kjo është shifra zyrtare dhënë nga Këshillin Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Sipas Këshillit Mbikëqyrës, përvetësimi i parave ka ndodhur në hallkën e ndërmjetme që ka natyrën e një sporteli operacional ku kryen veprimet e përditshme me paratë thata. Në këtë hallk, mos respektimi me rigoroziteti procedurave nga disa prej punonjësve krijoi mundësi për abuzime të kësaj natyre. Vetëm me dije Këshilli pa dhënë hollësi për funksionet përkatëse ku ka ndodhur abuzimi monetar. Në deklaratën e Bankës së Shqipërisë, thuhet mes të tjerash se rezervat e paras kesh apo thesarit të magazinuara në Bankën e Shqipërisë në ambientet e sigurisë së lartë nuk janë prekur. Deklarata e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë vjen mbasi guvernatori Ardian Fullani urdhëroi ngritjen e dy grupeve të punës për të kryer një inventar të plot të parave që ruhen në qendrën e misionit në Linz pas konstatimit të vjedhjes së parave. Ardian Bitra i tha në polici se shifra e vjedhur nga ai është 750 milion lek, ndërsa sipas Bankës së Shqipërisë shuma e vjedhur është 713 milion lek. Me përfundimin e raportit të kontrollit do të vazhdojë marrja në pyetje e punonjësve të qendrës së emisionit të monedhës dhe zyrtarëve të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçe ka kërkuar paraqitjen në një seancë të posaçme të guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani për të dhënë informacion lidhur me vjedhjen disa milion dollarësh nga thesari. Një javë më parë ka qenë kontrolli i brendshëm i Bankës së Shqipërisë në momentin që ka tentuar të bëjë inventarizimin e parave, që ka konstatuar mangësi në pakot e mbushura me kartonedha. I arrestuar nga policia për këtë vjedhje është Ardian Bitraj, punonjës në emisionin e monedhës, i cili e ka pranuar akuzën e vjedhjes së rreth 7 milion dollarëve, si dhe Mimoza Bruzaj, përgjegjëse Arkës në emisionin e monedhës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në vjedhje. Ajo nuk e pranon akuzën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm vonë i ka shtuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së saj për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kështu Washingtoni i është bashkuar Bashkimit Evropian me sanksione shtesë kundër Moskës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama tha se kjo është dite për kujtimin se Shtetet e Bashkuara e realizojnë atë që e thonë dhe ne do të bashkohemi me komunitetin ndërkombëtar për të qëndruar për liritë dhe të drejtat e popullit në mbar botën. Më tutje, presidenti amerikan tha se nuk është dashur të ndodhë kjo, por kjo ishte zgjedhje e presidentit rus Vladimir Putin.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made.
Nuk është dashur të arrinim te kjo. Nuk është dashur të bëhet në këtë mënyrë. Kjo është zgjedhje që Rusia dhe presidenti Putin në veçanti e kanë bërë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se veprimi orkestruar me evropianët do të mundësoj kafshim edhe më të madh. Megjithatë, përkundër përshkallëzimit të sanksioneve, Obama e ka hedhur poshtë pohimin se situata ka arritur në nivelin e luftës së ftoftë të re.
The sooner that Russians recognize that the best chance for them to have influence inside of Ukraine is by being good neighbors.
Sa më parë që Rusia ta kuptojë se gjaset më të mira për ata për të pasur ndikim brenda Ukrainës, është duke pasur fshinjësi të mirë dhe duke mbajtur tregti e jo përpjekje për diktat si çka duhet të synoj populli Ukrainës, duke shndruar në shtet të vasal të Rusisë. Pra, sa më shpejt që presidenti Putin dhe Rusia ta kuptojnë këtë, atëherë më shpejt ne mund ta zgjidhim këtë krizë në mënyrë që nuk rezulton me humbje tragjike të jetëve që po shohim në pjesën lindore të Ukrainës, tha Barack Obama. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara i ka shtuar 3 banka në listën sektoriale të sanksioneve, ndërsa është sanksionuar edhe një kompani e ndërtimit të anijeve në përgjigje të aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Në listën e kompanive janë shtuar Banka e Moskës, Banka Ruse e Agrikulturës dhe VTV Banka. Tash personat dhe firmat nga Shtetet e Bashkuara nuk mund të bëjnë financime për më tepër se 90 ditë ose investime të kapitalit të ri në këto kompani. Një zyrtar i lartë i administratës tha se Washingtoni i ka sankcionuar 5 prej 6 bankave më të mëdha, që janë pronë shtetit e të cilat llogaritën se përbëjnë 30% të sektorit të bankar të Rusisë. Megjithatë, individëve nga Shtetet e Bashkuara nuk u ndalohet bërja biznesit me këto banka. Klientët e bankave do të lejohen që të bëjnë transakcione në dollar, ndërsa kartelat e debituese dhe kredituese nuk janë subjekti sanksioneve. Korporata e Bashkuar e Ndërtimit të Anijeve e Shën Petersburgut, që është 100% pronë shtetit dhe ishte krijuar nga presidenti rus Vladimir Putin, është shtuar në listën e entiteteve me të cilat individëve amerikan nuk u lejohet të bëjnë çfarëdo biznesi. Departamenti Amerikan i Tregtis po ashtu ka shpallur se do të imponoj kufizime të licencave të import-eksportit për teknologji të reja për ujra të thella ose shpime në Arktik në Rusi. Në sankcione janë përfshirë shumë institucione amerikane. Departamenti i Agrikulturës i ka suspenduar të gjitha kredit bilaterale dhe financat për Rusin. Korporata private investimeve te oqeanike i ka pezulluar shqyrtimet për çfarëdo investimi të ri ose të sigurimeve nga Rusia, ndërsa Banka Export-Import i ka suspenduar çfarëdo transakcione të reja për eksport të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Këto janë sanksione shumë të fuqishme sektoriale, për të cilat të na keni dëgjuar duke i përshkruar tash e disa muaj, u tha gazetarve një zyrtar i lartë i administratës amerikane. Bashkimi Evropian të martën ka shpallur se në listën e sanksioneve i ka shtuar 8 individ dhe 3 entitete, të lista aktuale prej 78 individve dhe 20 entiteteve të cilat janë nën regjimin e sanksioneve. Bashkimi Evropian po ashtu është pajtuar për imponim të embargos armatimit ndaj Rusisë, kufizim të qasjes në tregjet e kapitalit për bankat ruse, që janë pronë shtetit, dhe për kufizime në eksportin e mallrave dhe teknologjive, përfshirë edhe sektorin e naftës. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëntë mëdhjet vete kanë humbur jetën gjatë luftimeve në 24 orët e fundit në rajonin lindor Ukrajinase Donetsk, ku ushtria Ukrajinase është duke kryer operacione ushtarake kundër kryengritësve prorus. Autoritetet rajonale të Donetskut kanë thënë sot se 31 persona të tjerë janë plagosur prej ditës së djeshme. Zyrtarët në rajonin tjetër lindor në Ukrainë, Luhansk, i cili është nën kontrollin e separatistëve prorus, thonë se një person është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet rajonale të Luhanskut të thonë se operacionet ushtarake kanë shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike, të furnizimit me ujë dhe gaz për mijëra banorë të këtij vendi. Fetuesit të ndërkombëtar përsëri nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë në vendin ku është rrëzuar aeroplani i kompanisë ajrore të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës për shkak të luftimeve ndërmjet separatistëve prorus dhe forcave të qeverisë së Ukrainës. Hetuesit thanë sot se konvoji ekspertëve holandez nuk do të udhëtojë në vendin e rrëzimit, sepse situata e sigurisë është shumë e pasigurt. Hetuesit holandez dhe australian janë duke u përpjekur për të arritur në vendin e ngjarjes për disa ditë për të siguruar mbetjet e disa prej 298 viktimave të rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve më 17 korrik. Shumica e trupave të pajete tashmë janë dërguar në Holandë për identifikim. Ndërkohë, zyrtari i lartë Ukrainës, Andriy Lysenko, tha se separatistët e kanë minuar rrugën drejt vendit ku ka ndodhur rrëzimi i aeroplanit, duke e bërë punën e ekspertëve ndërkombëtarë të pamundur. Rusia i ka hedhur poshtë sanksionet e paprecedente perëndimore kundër saj lidhur me krizën në Ukrainë. I dërguari i Rusisë në Bashkimin Evropian, Vladimir Chizhov, tha sot se sanksionet e reja nuk do të arrijnë asgjë dhe do të dështojnë të ndihmojnë në zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Banka Qendrore e Rusisë tha se do të marrë masa adekuate për të mbështetur institucionet nën sanksione, ndërsa banka VTV, që është subjekti sanksioneve të reja, tha se ato janë të motivuara politikisht dhe të padrejta. I nominuari për postin ambasadorit amerikan në Moskë, John Taft, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të pranojnë aneksimin që Kremlini i ka bërë gadishullit Ukrainas të Krimes, ndërsa vendi i tij nuk mund të injorojë veprimet e Rusisë në krizën e Ukrainës. John Taft, gjatë seancës ku bëi konfirmimi i tij si ambasador i ri amerikan në Moskë në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit Amerikan, ka thënë se aneksimi i Krimes ka coptuar tërë strukturën e sigurisë evropiane. Gjatë muajve të fundit të kriza Ukrainës ka bërë që marrëdhëniet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë të përkeqësohen deri në nivel që nuk është njohur që nga lufta e ftoftë. Ushtria e Izraelit e ka shpallur një armpushim humanitar katarorësh në disa hapësira në rripin e Gazës. Ushtria e Izraelit u ka tërhequr vërejtjen banorëve që të mos kthehen në hapësirat që janë evakuuar. Mjekët të thonë se nga bombardimet izraelite, sot ka të humbur jetën në 10 palestinez në Gaza, duke përfshirë këtu sopaku 16 vetë në një shkollë. Kjo është dita 23 e konfliktit në mes të Izraelit dhe Hamasit. Nga shpërthimet me granata herët në mëngjes të 16 personat humbën jetën në një shkollë që udhëhiqet nga Kombet e Bashkuara dhe përdoret si streh për të zhvendosurit nga lufta. Zëdhënësi i shërbimit të emergjencës në rripin e Gazës, Ashraf Al-Kudra, tha se gjatë konfliktit janë vrarë 1284 palestinezë prej fillimit të konfliktit më herët të muaj. Nga zjarri militantëve të Hamasit të përfshirë hedhjen e raketave nga rripi i Gazës në Izrael, janë vrarë 53 ushtarë izraelit dhe 3 civil. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar konfiskimin e naftës në vlerë prej 100 milion dollarësh në një cisternë nga rajoni autonom kurd në Irak në afërsi të shtetit federal amerikan të Teksasit. Zyrtarët irakianë thonë se cisterna nuk e kishte aprovimin shtetëror për importim. Gjykata ka vendosur në favor të Irakut, qeveria të cilit ka thënë se 1 milion fuqi nafte janë shitur te një blerës amerikan anonim pa lejen e Bagdadit. Zyrtarët irakian ja kanë kërkuar dje gjykatës së Teksasit marrjen e vendimit që do ta mundësonte konfiskimin e naftës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.